Jeg har gleden av å snakke videre inn I denne serien som vi har hatt gående noen uker om Matteus evangelium. Og iblant så tar vi en bok I Bibelen eller en del kapitler I Bibelen og så spør vi hva forteller teksten oss. Vi tar ikke bare et tema og så finner vi bibelvers som passer til tema, men vi tar en bok og så vi litt prisgitt hva som står der. Det som skjer da at vi også kan tale om ting som vi kanskje ikke naturlig ville valgt fritt. Og jeg skal ærlig innrømme å si at det jeg skal snakke om I dag, det hadde jeg ikke valgt selv, dersom det var opp til meg. Men det et spennende sted å være som forkynner. Det garantert et spennende sted å være for dere, som skal lytte til det jeg skal dele. Alle de fire evangeliene forteller historien om Jesus, men på litt forskjellige måter og med litt forskjellig betoning. Matteus evangelium, det retter seg primært til kristne med en jødisk bakgrunn, og derfor så begynner hele dette evangeliet med Jesu slektstavle fra Abraham til Jesus. Matteus han ønsket nemlig å vise at Jesus oppfyllelsen av det løftet som Gud en gang ga til Abraham, og at Jesus den Messias som jødene har ventet på. Tidligere I denne serien så har Andreas Hegertun gitt oss en introduksjon til Matteus evangeliet. Vi har snakket om Jesu undervisning, om Guds rike, hvordan dette rike ser ut praktisk I våre liv. Vi har sett på ulike reaksjoner på Jesus, og forrige uke så snakket Vetle Jaransen om ulike forventninger til Jesus som Messias. Har du ikke hørt alle disse talene, hør podcasten, det var dagens reklame, og bruk det også inn I småfellesskapet, og hør det gjerne igjen, dersom du har glemt, som du sikkert har, noe av det vi har snakket om. I dag skal vi ta for oss kapittel 21-25, og jeg har satt overskriften «Rike som kommer». Jeg elsker Fleksnes. Det flere som elsker Fleksnes her? Min kone Marianne sa at du kan ikke dra dem på N19-gudstjenesten, for det ingen der som vet hvem Fleksnes Selvfølgelig vet dere hvem Fleksnes det en ting jeg lykkes med I min barneoppdragelse, så det å få barna mine til å like Fleksnes. Og vi forsøker å ha skjermtid hjemme hos oss. Jeg sier forsøker. Og så hender det vi sier at gutter, nå det ferdig. Nå det ikke noe skjerm, ikke noe mobil, ikke noe TV, ingenting. Og så har gutta skjønt at hvis de sier kodeåret, kan vi se en episode med Fleksnes? Og sier jeg, ok da. Vi ser en episode med Fleksnes. Og I en av episodene, så har Fleksnes og moderen, de har vært på fjelltur, på telttur. De skal ned, og de tar en taubane ned til lavlandet. Og midtveis I denne turen, så stopper taubanen, og de blir hengende der uten strøm. Der Fleksnes og moderen, sammen med to tyske turister, en dansk turist, og en lettere nervøs svensk prest. Og det tilspisser seg litt I denne situasjonen, I denne taubanen. Det blir liksom litt sånn trykket stemning, og folk begynner å miste håpet om at de noen gang kommer til å komme levende fra det. Og presten som, han lettere nevrotisk, han sitter I et hjørne og leser en bok. Og Fleksnes han går bort til presten og sier, ja, hva leser du da? Jeg leser Lukas, sier presten. Og Fleksnes han sier, ok, ja, den har jeg lest. Jeg leste den på skolen, og jeg vet hvordan det gikk også, sier Fleksnes. Og så lener han seg over til presten, og så visker han, Pontius Pilatus var morderen. De fleste bøker vi leser, så vil vi jo ikke vite hva som skjer før vi kommer til siste side. En forfatter som skriver en bok vil jo passe på å ikke røpe for mye av slutten. For hvis folk får vite om slutten for tidlig, så gidder de ikke å lese hele boka. Bibelen derimot full av frampek mot hva som kommer til å skje på slutten. Hele Bibelen full av ting som peker fram imot hvordan det går til slutt. Vi kaller dette for profeti, og av Bibelens 66 bøker, så det bare 4 bøker som ikke inneholder noen form for profeti. Så akkurat som Fleksnes, så kan vi si, Jeg vet hvordan det går til slutt. Og i de kapitlene vi skal se på sammen i dag, fra Matteus evangelium, så åpenbarer Jesus for disiplene sine hva som skal komme til å skje i framtiden. Jesus han oppfylte ikke mindre enn 300 profetier under sin tid på jorda. Da det ble profetert at Jesus skulle bli født av en jomfru, det skjedde. Han skulle bli født i Betlehem, det skjedde. Det ble profetert at han skulle være en Herrens lidende tjener, at han skulle bli forrådt for 30 sølvpenger, at han skulle bli uskyldig dømt, hengt på et kors ved siden av kriminelle, at han skulle få vineddik å drikke da han hang på korset og ba om noe å drikke. At han skulle få nagler gjennom hender og føtter, at soldaten skulle kaste lodd om klærne hans. Og når jeg surret i manuset, der var det. At ingen av hans ben skulle bli brutt, at han skulle gi sitt liv, at han skulle bli begravet i en rik manns grav, at han skulle oppstå fra de døde og gå til himmelen og sette seg ved sin faders høyre hånd. Alt dette er profetert, 300 profetier. Så veldig mye av Jesu liv var allerede forutsagt. Og Jesu liv oppfylte profetiene om hvem han skulle være. Og med dette tankene, så skal vi lese den første teksten, og vi skal lese fra Matteus 21:1-5. Og vi skal foregripe det som Andreas skal snakke om neste søndag, da det palmesøndag, men vi trenger å gå inn i historien på dette tidspunktet også i dag. Det står, da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, Herren har brukt for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profetene. Si til datter Sion, se din konge kommer til deg. Ydmyk er han, og rir på et esel og på trekkdyrets fole. I kapittel 21, så beveger Jesus seg fra Galilea, der han hadde hatt det meste av sin tjeneste, der han også vokste opp. Og så beveger han seg inn til Jerusalem, til kjernen, til storbyen, fra bygda til byen, fra utkanten til sentrum, eller som Vetle Jaransen sa forrige søndag, han beveget seg fra Notodden og innenfor Ring 3. Noen fra Notodden her? Jerusalem var ikke bare den største byen, det var tempelbyen, det var kongebyen, det var Davids gamle hovedstad, det var Israels sentrum fra gamle tider til evig tid, og nettopp Jerusalem dannet altså bakteppet og var det naturlige stedet for det drama som skulle utspille seg i påsken, da Jesus skulle vise seg som Messias. På palmesøndag blir Jesus mottatt som Davids sønn. Oppfyllelsen av det løfte som Gud hadde gitt til Abraham skjer når Jesus rir inn i Jerusalem palmesøndag på et esel. Han var den Messias folk hadde ventet på, og folk la kappene sine på bakken. De skar greiner av palmetrærne og viftet med dem og ropte Hosianna, Davids sønn. Men så snart Jesus kom inn i Jerusalem, så nøt han ikke kjendisstatusen da han gikk i gang, og han gikk rett i tempelet, sier Matteus. Der veltet han bord og drev ut pengevekslere og fattige og duhandlere, for han mente at de som gjorde forretning i tempelet hindret de fattige i å kunne tilbe Gud. De hindret mennesker i å tilbe Gud fritt. Og han kalte til og med tempelet for en røverhule. Og så står det, og mens han underviste, kom overprestene og folkets eldste til ham og spurte, med hvilken fullmakt gjør du dette? Og hvem har gitt deg denne fullmakten? Ja, det var jo naturlig at Jesus som kommer inn der og hevder at han er en representant for Gud selv, og snur opp ned på alle tradisjoner og religiøse praksiser, klart de måtte spørre, hvem i all verden er du egentlig? Hvem har sendt deg? Har du noe legg? Kan du vise oss hvem du er? Kan du identifisere deg selv? Deretter så følger en rekke hendelser og diskusjoner med de skriftlærde. Og i en serie på tre samtaler så forsøker de skriftlærde å sette Jesus fast. Ja, om de ikke kunne fange han fysisk, så forsøker de å fange ham med ord. Men Jesus, han forstår at de er slett ikke interessert i svarene han har å gi. De er jo bare ute etter å legge feller for ham, for å få noe å ta ham på. Og stemningen blir spesielt dårlig da han kaller de hyklere, dårer, hvitkalkede graver, slanger, ormyngel. Om du går på jobben eller skolen og forteller dette til noen du har rundt deg der, så er det sikkert, jeg er sikker på at det blir dårlig stemning for deg også. Stemningen ble dårlig. Motstanden økte. Både fra de religiøse, men også fra de politiske lederne. Og Jerusalem ble et stadig farligere sted å være. Og så står det, Jesus forlot nå tempelet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene. Men han sa, ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere, her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Alt skal rives ned. På Jesu tid så var tempelområdet like stort som 24 fotballbaner. Enormt stort, og dette skal rives ned, sier Jesus. Ja, han brukte nok tempelet som et bilde på seg selv. At han skulle rives ned, at hans kropp skulle rives ned, for at han skulle dø i synderes sted. Men han snakket også om det som skulle skje i år 70, altså litt under 40 år etterpå, da romerne kom og la store deler av Jerusalem og tempelet i ruiner. Tempelbyen var da ødelagt, kongebyen var ødelagt, det som skulle være Israels sentrum til evig tid lå i ruiner, akkurat som Jesus hadde sagt. Men Jesus har også et større perspektiv for øyet enn bare 40 år fram. Han hadde allerede forutsagt mange ting. Han hadde forutsagt sin død, sin oppstandelse, de siste tider. Og disiplene hadde nok behov for en slags debrief nå etter det som hadde skjedd i Jerusalem de siste timene. Stemningen som hadde snudd fra Hosianna-rop når han red inn i Jerusalem til motstanden og ukvemsordene, og de kjente at det var et stemningsskifte i byen. Og nå kom de til Jesus for å snakke med ham om dette. Og de spør, si oss, når skal dette skje? Og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende? Disiplene, de lurte på når dette skulle skje. Og det er naturlig, vi mennesker er jo utålmodige. Når skjer det? Ja, men når skjer det da? Altså, hva er snart? Når skjer det, Jesus? Og i tillegg til å være utålmodige, så er vi også nysgjerrige. Så vi spurte ikke bare når skjer det, men hva og hvordan skjer det? Og det lurer vi jo særlig på når vi skjønner at det er litt dårlige nyheter. Da vil vi gjerne ha de nyhetene og forklaringen ganske fort. Så vi spør, Jesus, riv av plasteret. Si når. Si hva. Si hvordan. Når skjer det? Hvordan skjer det? Og dette har mennesker spurt om i århundrene etterpå. Bibelen sier mange ting om hva som kommer til å skje. Men på mange måter så gir Bibelen oss bare et lite glimt. Den forteller oss ikke alt. Utfordringen er jo at når vi ikke har all informasjonen, så fyller vi de tomrommene med spekulasjoner, med konspirasjoner, med våre egne antakelser. Og det kan bli farlig. Vi må forholde oss til det Bibelen sier. Det den ikke sier noe om, trenger vi kanskje ikke å vite noe om. Verdens ende, det er jo et debattert tema. Og senest den uka som var nå, så kom det en ny norsk film som heter Praying for Armageddon. Den setter et kritisk søkelys på særlig evangeliske kristne i USA, som er litt ivrig etter at Jesus skal komme igjen. Og såpass ivrige at de nærmest ønsker og oppmuntrer en krig i Midtøsten, hevder filmen da, for å framskynde Jesu gjenkomst. Jeg har ikke sett filmen, så jeg skal ikke dømme den. Vi får se den selv, og så får du gjøre opp din egen mening. Men at endetid og Jesu gjenkomst og de siste tider omdiskutert, det ikke tvil om. Også I kristne miljøer har det vært diskutert ulike, mer eller mindre sunne tolkninger av hva man tenker skal skje. Men kanskje de som mest opptatt av dommedag for tiden ikke de religiøse, eller ikke de kristne. Jeg tror ganske mange mennesker går rundt og ser på verdenssituasjonen, ser på en varslet miljøkatastrofe, ser på uvær, ser på krig, hungersnød, overbefolkning. Samfunnet opptatt av hvordan skal dette ende? Men Jesus han snakker altså om verdens ende, og hva sier han egentlig? En klassisk evangelisk forståelse av Matteus 24 og 25, det jo at Jesus både snakker om hendelser som da var I nær framtid, altså for eksempel tempelets ødeleggelse, men også de tingene som var lenger fram I tid, altså de som fortsatt ligger I vår framtid. Og Jesus tegner I disse versene opp denne historien, og han tar oss med helt til slutten av historien. Han forteller at det skal bare bli verre. Før det blir bedre. Mye bedre. Og hva sier Jesus om endetiden? Og hva sier han om hvordan vi skal møte den? Jo, for det første han sier, vi vil bli fristet. Det står I Matteus 24, 4-6. Jesus tok til ordet og sa, pass på at ikke noen fører dere vill. For mange skal komme I mitt navn og si, jeg Messias. Og de skal villede mange. Matteus evangelium det skrevet som en håndbok for disipler som vil følge Jesus. Sånn den boka blitt brukt gjennom generasjoner og århundrer. Og Jesus bruker mye plass da for eksempel disse kapitlene til å be etterfølgerne sine om å motstå fristelsen fra å følge en annen mester enn ham. Og han snakker kanskje om dem som kommer med en annen alternativ lære, som vil villede oss med en lære som annerledes enn den kristne. Men det kan også være at han advarer oss mot andre ting, andre mennesker, andre tankeganger som fører oss vekk ifra Jesus og som overtar Jesu plass I våre liv, som vi gjør til sentrum av våre liv, og som vi blir etterfølgere av. Sannheten om deg og meg jo at vi alle følger noen eller noe. Vi alle disipler. Så spørsmålet ikke om du en disippel, men spørsmålet jo hvem eller hva du en disippel av? Og Jesus sier og påpeker bare det som helt åpenbart for oss alle, at vi vil fristes til å følge noen andre. Vi vil fristes til å gå dit det virker litt mer forlokkende. Der vi får litt mer utbytte, der vi kjenner at vi får kanskje en litt fortere payback. Det vil skje, sier Jesus. Og han sier også at hvem du følger vil definere hvem du blir. I kapittel 25 så forteller Jesus lignelsen om de 10 brudepikene som ventet på brudgommen. 5 var kloke, 5 var uforstandige. De kloke sørget for at de hadde nok olje på lampen. De uforstandige de gikk tomme for olje. Og først så ville de låne olje av de kloke. Men de kloke de trengte jo oljen selv, så de sa at dere får heller gå på butikken og kjøpe mer olje. Og så står det, mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet. Og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte, «Sannelig sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våg da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Jesus, han ber oss om å leve et våkent liv. Hvorfor? Jo, for det fullt mulig å kjenne Jesus. Det fullt mulig å kjenne til Jesus, uten å følge Jesus. Og vi ikke våkne, så det så lett for oss å bli distrahert og følge feil ting. Som kanskje ser gode ut av øyeblikket, men som ikke holder I lengden. Og ofte tenker vi at frelse det en sånn engangshendelse, og det det jo definitivt. Vi opplever, og sikkert veldig mange av oss har opplevd at vi har hatt et punkt I livet der vi ser at den dagen skjedde det noe, eller I den perioden, eller jeg vet I alle fall at jeg en kristen. Og vi skal ikke undervurdere kraften I nåden og hvordan nåden kan forvandle et menneskeliv I et øyeblikk. Men like viktig som at frelsen en sånn stor hendelse, så kan vi også tenke om det kristne livet som en reise. Der etter hvert valg vi tar vil føre oss nærmere eller lenger vekk fra det målet vi har for den reisen. Det ikke frelsen endestasjonen, men utgangspunktet for det kristne livet. Ser du forskjellen? Summen av våre liv summen av alle de store og alle de små valgene som vi tar hele tiden. Så det altså mulig for oss mennesker å mer eller mindre velge oss bort fra det livet som Gud har lagt klart for oss. Enten bevisst, eller kanskje helt ubevisst. Og Jesus ber oss om å være våkne og klare. Han ber oss om å bevare hjertene våre så vi holder dem brennende. Så ikke vi blir så opptatt av alt annet som mindre viktig. Og uforberedte når han kommer igjen. Det andre Jesus lærer oss om endetiden, det at vi vil bli prøvet. Jesus beskriver for disiplene hva som skal skje, og han sier I Matteus 24, 7-8, «Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder, men alt dette bare begynnelsen på fødselsriene.» Fødselsriene, det symboliserer noe nytt. Fødselsriene, det symboliserer et nytt rike som skal fødes fram. Men det må skje gjennom smerte. Når et barn blir født, så, og riene begynner, så det ingen som vet nøyaktig når det barnet kommer. Det kan skje på den femte, den femtende, den femtiende rien. Det eneste vi vet at fødselen I gang. Så alt dette forferdelige som Jesus ramser opp I denne teksten, det sier Jesus tegn på at gjennom smerte så fødes det noe nytt fram. Det I gang. Ingen vet helt når det skjer, men det kommer til å skje. Det begynnelsen på noe nytt. Det begynnelsen på en ny framtid. En venn som heter Mathias Martinsson, han talte på Lovsang 24 I går, han sa noe veldig fint. Vi venter ikke på verdens utslettelse. Vi venter på verdens gjenopprettelse. Vi venter ikke på verdens utslettelse, men vi venter på verdens gjenopprettelse. Og så blir det personlig. Jesus sier I Matteus 24, 9-14, «Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere ihjel.» Ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill, og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes I hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Disiplene selv fikk erfare at Jesus snakket sant. Tradisjonen sier at 10 av 12 av Jesu disipler endte sine liv som martyrer. Men Jesus snakker ikke bare om de ytre prøvelsene, han snakker også om den indre prøvelsen, at kristne skal hates for Jesu navns skyld. Og mange derfor vil falle fra troen, fordi det ikke så populært? Blir vi mislikt? Ja. Dette egentlig rett? Ja, til og med, sier Jesus, skal kristne angi hverandre. Kristne skal ikke engang støtte hverandre. Og så snakker han om lovløshet, om kald kjærlighet. Og hva kald kjærlighet? Kan kald kjærlighet være den formen for kjærlighet som kun søker sitt eget beste? Sin egen lykke, sin egen nytelse og tilfredsstillelse? Den som tar uten hensyn til andre? Eller kan kald kjærlighet være den kjærligheten som tom og innholdsløs, tro uten gjerning og bekjennelse uten rettferdighet? Dette kan med første øyekast virke som et dystert framtidsbilde. Og Jesus han lover ikke at det skal være lett. Det fine med Bibelen jo også at den en veldig realistisk bok. At Bibelen og Jesus han lover ikke sine disipler et problemfritt liv. Kom og følg meg, så skal du bli lykkelig. Kom og følg meg, så skal du bli kvitt alle dine problemer. Skal alt bli borte I en fei. Nei, han tilbyr oss ikke et problemfritt liv. Han sier ikke at det skal være lett, men det å følge Jesus alltid rett. Skuffelsen oppstår jo I spenningsforholdet mellom realitet og forventning. Og jeg synes at Bibelen utrolig realistisk I forhold til hva vi kan forvente av dette livet. Kanskje det kan virke som litt nedslående budskap en vanlig søndag I mars. Men egentlig så det et befriende budskap. For sånn livet for oss alle. Selv så går jeg gjennom en periode nå der to av mine nærmeste venner har fått en alvorlig diagnose. Og vi vet hvordan det å stå I bønn for dem og kjempe og lengte og håpe. Og det gjør vi. Men Bibelen forteller oss at det trenger ikke nødvendigvis å være lett for å være rett. Vi må følge Jesus uansett. Og Jesus selv gir disiplene sine et beskrivelse av og et innblikk I hvordan dette livet kan fortone seg for oss. For dersom det uansett kommer en ende, og dersom dette livet og denne verden I nåværende form uansett tar slutt, så vet vi I alle fall hvordan det ender. Og det bør være det beste budskapet I verden. Fordi det siste punktet at vi vil bli reddet. Yes. Da det mange som pustet lettet ut. Jesus sier, så snart denne trengselstiden over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Da skal alle folkeslag på jorden bryte ut I klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen og til den andre. Etter krig, nød, elendighet, så gir Jesus oss et fantastisk håp. Et håp om at all denne elendigheten en dag skal ta slutt. Og hvis du spør mennesker som I dag lever I undertrykkelse, der bombene regner over hodene deres, så vil de si, ja, vi lengter etter at dette en dag skal ta slutt. Vi lengter etter en bedre framtid. Vi som lever her I den kanskje fredeligste og mest privilegierte lille fliken av kloden. For mange av oss så kan livet her og nå fortone seg som et himmel på jord. I alle fall iblant. Tanken om at dette skal ta slutt, eller at Jesus skal komme igjen, det ikke like nærværende for oss, fordi at vi kjenner jo at livet jo greit som det Jesus trenger ikke å komme igjen med en gang han, som gjør lyst til å utføre og oppleve livet. Men du I krise, og som kristen har vært gjennom århundrer, opplevd forfølgelse, martyrdød, upopularitet, tvang, undertrykkelse, så ser vi at de stedene I verden der kristne har hatt vanskeligst kår, har ofte vært de stedene der kirken har gått mest fram. Kirken å trives best I trange kår. Evangeliet går ofte best fram, der folk trenger å ha noe å ta tak I. Et håp å se frem imot en fremtid og forvente seg der fremme. Det mange profetier om Jesu første komme. Men visste du at det fire ganger flere profetier om Jesu andre komme? Det sier oss at Jesu første komme viktig, men Jesu andre komme kanskje vel så viktig. Og I en kirke som vår så vektlegger vi veldig ofte inkarnasjonens under at Gud kom ned til jorda, ble menneske, ble født som et barn for å frelse oss. Han ble menneske som oss, prøvd I alt som oss for å frelse mennesker som oss. Men løftet om hans andre komme like viktig. At Jesus vår oppstandende Herre, den som en gang skal komme igjen for å ta et oppgjør, et endelig oppgjør med ondskapen, med mørket og med dødens krefter. Da Jesus red inn I Jerusalem palmesøndag, så gjorde han det på et esel, den ydmyke kongen. Men når Jesus en dag skal komme igjen, så gjør han det som den seirende Herren. Han kommer på skyene, står det. Med makt og herlighet. Og vi skal ikke bruke tid I dag på å snakke om nøyaktig hvordan og når. Og Bibelen selv sier ingen vet timen, ingen vet dagen. Vi trenger ikke å vite det. Men vi vet at vi har et håp der fremme. Vi vet at det skal bli bedre der fremme. Og så kan vi slå fast dette, at Jesus, han kommer igjen. Og at det skal bli en frihetsdag for oss alle. En frihetsdag fra mørke, sykdom og død. Og kristne har funnet trøst I dette gjennom århundrer. I forventningen om Jesu gjenkomst. Og jeg tror vi alle har godt av å leve med slutten I tankene. For når vi lever med slutten I tankene, så vil det prege hvordan vi lever livene våre I dag. Det vil prege hvordan vi gjør prioriteringene våre I dag. Hvordan vi gjør investeringene våre I dag. Hvordan vi bruker tiden vår I dag. Hvilken stemme vi lytter til I dag. Hva vi lar prege livet vårt I dag. Hva vi gir oppmerksomheten vår til I dag. Hva vi gir rom for I dag. Og hva som viktig for oss I dag. Den amerikanske psykiateren Irvin Yalom hevder at en sunn bevissthet rundt livets forgjengelighet kan lære oss en viktig lekse om livet. At det kan gi oss en form for hastverk, sier han, som motiverer oss til å samle nektar fra hvert eneste øyeblikk I livet. Og mange har opplevd det at når man står I en situasjon I livet der livet brått endres, så får man et nytt perspektiv. Perspektiv på livets sårbarhet. Hva det egentlig jeg bruker livet mitt til? Hva vil jeg bruke den neste tiden til? De neste årene til? Hvordan vil jeg forvalte det jeg har fått? Det gir oss en slags et hellig hastverk som kan prege livet på en sånn måte som gjør at vi skviser maksimalt ut av det livet vi har fått, av de gavene vi har fått, og det kalle Gud har gitt oss som sine disipler. Det dette jeg tror Matteus ønsker å fortelle oss I sitt evangelium. Og I disse versene vi har snakket om I dag. Han ønsker å holde oss våkne. Det klarer han. Han ønsker å fange oppmerksomheten vår. Det klarer han. Og han ønsker å gi oss et glimt av det som skal skje. Det klarer han. Hvorfor? Jo, for at vi skal bevare troen helt til slutt. Og så ønsker han å fortelle oss at han som ser slutten, altså Jesus, Han også den som med oss helt til slutten. Og det slutter på denne måten. Johannes ser et syn av det som skal komme, og I Åpenbaringen 21:1-6 så står det at «Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort I stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene, han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem, han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.» Og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye», og han la til, «Skriv det ned, for dette troverdige og sanne ord.» Så sa han til meg, «Det skjedd. Jeg alfa, omega.» begynnelsen, enden. Vi tror ikke bare på en Gud som var der I starten. Vi tror ikke bare på en Gud som med oss her og nå. Men vi tror også på en Gud som der helt til slutt. Når alle andre har gått hjem, når lysen slukket, når alt annet borte, når alle andre planer har feilet, når alle andre riker har rast, og herskere har mistet sine kroner, da han der. Det var de første kristnes håp. Det var våre forfedres håp, og det kan også være vårt håp, for det vår framtid. Vi har en Gud som letter på sløret, og som viser oss litt av det som skal komme. Hvorfor? Jo, for når vi lever med slutten I tankene, så trenger vi ikke å frykte, for vi vet hvordan det slutter. Det skal komme et nytt rike, og I det riket Jesus konge. Amen. Herre, vi takker deg for at du den som nærværende I våre liv. At du også holder våre liv I din hånd og vår framtid I din hånd. Du ser hva vi kom inn med I dette rommet I dag, Herre. Og uansett hva det Herre, så takker jeg deg for at det ligger på deg. Våre liv I din hånd. Vår framtid I din hånd. Du målet for vår vei, Herre. Gi oss nåde, kraft og hjelp til å leve livene våre I din retning, så vi holder ut, så vi bevarer troen, og så vi fullfører løpet I Jesu navn. Amen.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken I Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.